råber ikke. Han løfter ikke sin røst i gaderne. Det knækkede rør sønderbryder han ikke. Den osende væge slukker han ikke. Han fører retten til sejr. Han bliver ikke svag og knækkes ikke, til han har ført retten igennem på jorden. De fjerne øer venter på hans belæring. Dette siger Herren, han som skabte himlen og spændte den ud, og bredte jorden ud med dens vækster, og gav åndedræt til folkene på jorden, livsånde til dem, der færdes på den. Jeg, Herren, har kaldt dig i retfærdighed. Jeg tager dig ved hånden, jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, til et lys for folkene. Du skal åbne de blindes øjne, føre fangerne ud af fængslet, og dem, der sidder i mørket, ud af fangehullet. Jeg er Jahve, det er mit navn. Jeg giver ikke min ære til nogen anden eller min pris til gudebillederne. Hvad der tidligere blev sagt, det er sket. Nu fortæller jeg det nye, før det spirer frem, forkynder jeg det.
Jeg vil gerne sætte jer ned. Vi vil bede sammen. Herre himmelske far, vi er samlet til gudstjeneste denne søndag, første søndag i advent. Både børn og jorden jord, inden ved siden af os, der sidder her, for at lytte til dig og til dit ord. Åbn nu vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud i den verden, du har sat os i. Amen. Prøv alle sammen at holde den ene hånd for det ene øje. Jeg vil tro, at de fleste stadig godt kan se, altså skulle til læge. Du kan stadig godt se, men du ser todimensionelt nu. Du kan ikke på samme måde bedømme afstand eller dybde i det, du ser. Prøv så at tage hånden væk. Jeg vil tro, at det alle sammen på en eller anden måde kan fornemme forskellen på at se med et øje og se med to øjne. Vi ser på en eller anden måde det samme, men du ser en dybde, et perspektiv i det, du ser på en anden måde, når du ser med to øjne. Det er også det, man, nu skal jeg ikke begive mig ud i noget lægeligt eller noget, men alligevel, det er det, man kalder samsyn. Samsyn, det er på en eller anden måde inde i hjernen, der sker der en sammensmeltning. Er det billede, som dit ene øje ser, med det billede, dit andet øje ser. Og hvert øje sender samtidigt et billede til din hjerne, som er en anelse forskelligt. Og ved den her sammensmeltning af de her to billeder, der kommer ind i hjernen, så får du på en eller anden måde et tredimensionelt billede af det, du ser. I dag er det den første søndag i advent, og det begynder et nyt kirkeår. Om knap en måned, så begynder der et nyt kalenderår. Og lidt ligesom vi har to øjne at se med, som på en måde tilsammen har en forskydning, og som gør, at du ser dybde og perspektiv. Lidt på samme måde er der med det kirkeår, som begynder nu, og det kalenderår, som begynder om knap en måned. Altså ser vi det samme, den samme verden, vi ser, når vi er her, eller når vi er sammen nytårsaften, den samme på en måde verden, vi er en del af, den samme verden, vi betragter. Men vi betragter den på en måde lidt forskelligt. Og som til sammen er med til at give et dybere billede af den verden, vi lever i. Det er blandt andet derfor, at kirker en lille smule, jeg ved ikke, om det er derfor, de præcis til historisk set, hvorfor de startede kirker i år, det kan jeg ikke lige gøre redde for, men det er med til at give den, det er derfor, det er en lille smule forskudt, fordi vi skal betragte ikke bare verden, som vi udenbart ser med det ene øje. Fordi Gud han vil, at vi også skal se verden gennem hans øjne. Den verden, vi ser med vores fysiske øjne, vil han, vi også gerne skal se verden med Guds øjne. For på den måde se en dybde, nogle perspektiver, som vi ikke ser i os selv. Fordi verden ser anderledes ud, når vi ser den i Guds øjne. Og når vi ser den i lyset af, at som vi snart skal fejre, at Jesus kom til jorden, for at være her. Fordi han ville være her sammen med os. Fordi Gud den almægtige, som har skabt det hele, når han ville være her sammen med os, i den her verden, fordi han ville os noget, Så er det, som om det gør noget ved vores syn på verden. Når vi i påsken fejrer og mindes, at Jesus han døde på korset og stod op påskemorgen. Så er det, som om vi ser verden på en lidt anden måde. At Gud han var villig til at elske så meget, eller han elskede så meget, at han var villig til at give sit liv. Ikke bare for dig og mig, men også ham og hende, du møder på dit arbejde i morgen. Det vi hører i kirken på en måde, fordyber, ændrer vores syn på den verden, vi lever i, og som vi ikke kun ser med vores egne øjne. Og i dag så skal vi høre om, hvordan Gud han bryder ind og bryder ind i vores verden, hvor nådens tid bryder ind i vores verden. Det skal vi høre om nu fra Lukas evangeliet, kapitel 4, vers 16-30. I må gerne blive siddende. Det er i hele indledningen af Jesu sådan offentlige tjeneste. Han er blevet, sådan, allerede blevet lidt kendt i området og er flyttet hjemmefra. Og vender så tilbage til sin hjemby Nazaret, hvor han bliver inviteret til at læse teksten fra det gamle testamente. Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædværende ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nåde over for Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde: I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald, og de undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte: Er det ikke Josefs søn? Han svarede dem: I vil sikkert bruge denne tale mod mig. Læg dig selv og sige: Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde: Sandelig siger jeg, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er. Der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syreren Naaman. Alle i synagogen blev ude af sig selv raseri, da de hørte det. De sprang op og jog ham ud af byen, drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. For at udråbe et nåde over for Herren. Hvad er et nåde over i grunden? Måske kender du historien, måske ikke. Historien er, at helt tilbage i det gamle testamente, da israelitterne de havde været i fangenskab i Egypten i 400 år, så blev de befriet og vandrede gennem ørkenen. De ender derude i 40 år. Mens de er derude i ørkenen, så får de blandt de 10 bud og en hel masse andre love, regler for deres samfund, hvordan de skal opføre sig, fordelingspolitik og alle mulige ting, som de får besked om. Det er ret kedeligt at læse igennem, men som på en eller anden måde samfundsregler, som gør, at samfundet kunne fungere. En af de regler var, at ligesom de skulle holde sabbat hver 7. dag, så hver 7. år skulle de holde sabbats år. Derover skulle de ikke dyrke markerne, men leve af afgrøderne fra året før. Og efter 7 sabbatsår, det vil sige efter 49 år, det vil sige det hver 50. 20. år, så var det der hed jubelår, eller et nådeår. Og hvor man skulle blæse i sådan et shofarhorn, så skulle man trompetere ud, at nu kommer nådeåret. Og det nådeår er noget helt særligt. Det er et år for frigivelse. Alle fanger blev sat fri. Dem blev sat i fængsel. Dem, der havde lavet noget kriminelt, alle blev frisat, sat fri. Hver 50-20 år. Slaver, hvis de var blevet slaver, blev sat fri. Al den gæld, som nogen havde bygget op over de her år, det blev frigivet. Dem, der havde købt noget ejendom, eller havde på en eller anden måde erhvervet sig ejendom, måske ved, at nogen var presset til at sælge til dem, det jord, som de havde købt, det skulle leveres tilbage. Ved 50-20 år, alt skulle nulstilles. Økonomisk, socialt, politisk osv., alt blev nulstillet ved 50-20 år. Man blev vist noget. og han viste noget. Et år, hvor man kan begynde forfra på en frisk. På en eller anden måde, tror jeg, nu skal man begynde på med at tillægge Gud motiver, men at Gud på en eller anden måde vil sikre sig, at der var ingen, der blev sådan helt igennem fattige. Alle fik en ny chance, hvis livet var gået skævt. Og jeg ved ikke, om I kan prøve at sætte jer ind i, der, når der er gået 49 år, og det kun et år til jubelåret, til nådeåret, alle dem, der er blevet slaver, alle dem, der har bygget en gæld op, som de ikke kunne komme af med, som på en eller anden måde ikke længere var fri. Om et år, så må jeg starte forfra. Jeg tænker, det må have været en voldsom forventning, og ikke mindst en helt ubeskrivelig glæde, når de hørte den der trompet udblæse nådeåret. Tænk sig, alt blev eftergivet. Hvis vi måske en lille smule kan forestille sig, jeg tror mange af jer har et lån i et hus, eller et eller andet lignende, eller en bil eller noget. Prøv at tænk sig her, hvis jeg er til nytår. Så bankerne, så trykker de på en hornknap på internettet, og sagde det, okay, vi sletter alt på jeres konto. Ikke mere gæld. Vil ikke, eller I ser sådan rimelig flad, eller sådan, er det ikke, vil det ikke være fedt? Helt ærligt. Prøv at tænk sig, mand. Det skylder ikke noget længere. Det vil så også betyde, at jeg havde noget på jeres konto, det blev også slettet. Og måske er det derfor, der aldrig er blevet sådan noget. Måske er det derfor, der aldrig blev sådan noget. Det var en lov, som blev befalet, men man ved om, at det her sabbatsår var 7 år, med hvor de ikke skulle dyrke marken, det blev faktisk praktiseret langt hen ad vejen. Og jeg tror, jeg mener stadig faktisk bliver indimellem, eller i nogen sammenhæng nede i Israel. Men det her jubel og det her noget, og det aldrig nogensinde blev praktiseret. Hvorfor ikke? Det er fordi dem, der sidder på kassen, de er ikke interesseret i det. Det er dem, der har penge på kontoen mere end de skylder, de er ikke super interesseret i det. Nåden, den koster. Men dem, der skulle betale prisen, de var ikke villige til at betale den. Det er derfor, det aldrig blev praktiseret. Men så dukker det op mange hundrede år senere. Først der var jeg ved Moses, hvor det blev befalet. Men så dukker det op mange år senere hos profeterne. Blandt andet Esaias, som var profet, mens israelitterne var i eksil i Babylon omkring år 700 før Kristus. Men nu siger han, begynder han at tale om noget, og det er ikke som en lov, men som et løfte, som en profeti. En dag, siger Esaias, skal Gud komme og virkelig gøre det her noget over. Fattige skal komme af med sin gæld. Annette har aldrig læst noget af det. De skal sættes fri af fangenskab. Og de har hørt det her budskab, dem der var i fangenskab i Babylon, tænker, at Gud han kommer en dag og sætter os fri. Syge skal blive raske og alt muligt. Og det er netop et af de her løfter fra Esaias bog, som Jesus han citerer. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige. For at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde. For at sætte undertrykte i frihed. For at udråbe et noget over for Herren. Det er det løfte, som Gud har givet gennem Esaias. Og det er det løfte, Jesus han nu læser højt. Det er noget over for Herren. Men han citerer ikke bare. Fordi han fortsætter nemlig ved at sige, i dag er det skriftord, som I lige har hørt, gået i opfyldelse. Esaias sagde, en dag så skal det her ske. En dag ude i fremtiden. Wow. Jesus kommer og siger, det er i dag skal det her gå i opfyldelse. I dag, siger Jesus, er noget året trådt ind. Og i dag betyder, at vi starter en helt ny tid, som er anderledes. Hvor man kan begynde forfra. Vi har, som jeg sagde i starten, to nytår. Det kan man sige, det værtslige nytår og kalenderåret. Og så det kirkelige nytår og kirkeåret. Som beskriver på en eller anden måde to perspektiver på tiden. I det nye testamente har vi to ord, der bliver brugt om tid. Der er det ord, der hedder kronos, og så er det ord, der hedder kairos. Kronos, det er den lineære tid. Det er den tid med det kalenderåret. det er sådan, kan man sige, udstrækningen i tid, fra sekunder til minutter, til timer, til dage, til uger, måneder, år osv. Det er sådan tidsrækken. Fra man er barn, man bliver teenager, ung, voksen, gammel. Det er sådan tidsudstrækningen. En rækkefølge, sådan, som, og hvor kan man sige, Kronos eller den her tidsrække på mange måder er drevet af princippet om årsag-virkning. Man bliver født, man bliver placeret det sted i verden, i livet, i en familie. Man får en uddannelse, god eller dårlig, og så får det den betydning, eller du møder den, og så bliver du gift med den, eller så møder du den, og så sker det, og så bliver du skilt for den. Eller vi lever på en måde i den her tid af årsag og virkning. At der er nogle handlinger, du gør, eller handlinger, andre gør, som får nogle konsekvenser. Der er nogen, der starter en krig, det får nogle konsekvenser for nogle andre. Der er nogen, der svigter en, som får konsekvens for en anden. Det er Kronos. Eller de konsekvenser af det, du har gjort. Kairos, det er ikke en tidsudstrækning. Det er det øjeblikket. Det er betegnet for tidspunktet. Det tidspunkt, det øjeblik, hvor Guds evighed på en måde kommer ind i vores tid, ind i det her øjeblik, bryder ind på en eller anden måde i vores verden af årsag og virkning, af handling og konsekvens. Og det er nådens øjeblik, det er nådens år. Det er nådens tid, det er kirkens år. Der var Gud, han bryder ind i vores verden, i vores tid af handling og konsekvens, og bringer sin nåde midt ind i det. Og det er Jesus, han siger i dag. Nu er den tid kommet. Det her øjeblik, siger Jesus, er det her kommet. Nådens øjeblik. Det er nu, det her skriftord er gået i opfyldelse. Jeg er nu kommet for at virkelig gøre det. Og bringe den nåde, der ser bort for konsekvenserne af dine handlinger. Som ikke vurderer dig ud for dine handlinger, eller ud for din virkning af dine handlinger. At uanset hvad du skylder andre, eller hvad andre skylder dig, at uanset hvad du har gjort mod andre, eller andre har gjort mod dig, uanset hvad du har eller ikke har, uanset hvor meget eller lidt du ejer, din gæld sletter jeg, siger Jesus. Du må begynde forfra. Du får lov at starte forfra. Kalenderåret på en eller anden måde udtryk for, at tit, når det er nytår, så begynder man, så ser man tilbage på året, hvad det er gået, hvad har det været godt og skidt, og man får nogle ønsker for det kommende år. Hvor vi ser på alt det, vi skylder andre, eller andre skylder også. Og det bærer vi med os ind i det nye år, her til nytår. Det, jeg har gjort mod andre, eller andre gjort mig, det bærer med mig i mit liv. Vores nederlag eller vores sejr, det bærer med mig. Jeg lever også med konsekvenserne af det i 2024. Og det er på en eller anden måde med til at definere os, det vi bærer med. Det vi har gjort, eller det andre har gjort med os. Kirkeåret, den nåde, som Jesus bringer, fortæller os, at det vi skylder andre, eller andre skylder os, det er ikke længere det, der definerer os. Fordi Kristus har betalt for vores skyld. Uanset hvad du bærer med dig, så må du begynde forfra med Guds nåde. Det er det, Jesus han vil sige i dag. Vores nederlag, vores sejr, vores gæld, hvad det er. Du må begynde forfra, du er fri. Du er gældfri. Det er frihed er. Alt andet, der på en måde binder dig i den her verden, eller du synes definerer dig, det er ikke det, der definerer dig, siger Jesus. Det er, at du er fri, og du er tilgivet. Kunne du nogle gange godt tænke dig at starte forfra i livet? Eller bare lige spole lidt tilbage? Det er på en eller anden måde det der spørgsmål i dag. Om du gerne vil starte forfra med Gud og med mennesker. Så kan du være, at du tænker, ligesom dem, der ventede på, at det blev 50'ens 20 år. Wow. Prøv at tænk, hvis jeg må starte forfra. Eller måske tænker du, ja, det er sikkert, at nogen har brug for det. Jeg har ikke brug for at starte forfra, efter alt, hvad jeg har bygget op. For det er også en dimension i det, at starte forfra med Gud og mennesker. at give slip på den bankbom, eller den livsbog, den lykkesbog, den succesbog, og give det slip. Det jødiske folk praktiserede som aldrig, som jeg sagde, aldrig det her noget over. For dem, der kunne betale prisen, dem der var ovenpå, de ville ikke. Noget betyder egentlig gratis, gratia, gratis, som vi kender. Men noget betyder ikke, at selvom det betyder gratis, betyder ikke, det er gratis. Ordet betyder gratis, men det betyder ikke, det er gratis. Men det betyder, at den anden betaler, hvad det koster. Da jeg var dreng, så var jeg engang oppe at skændes med min storebror, og han fornærmede mig noget så grueligt, at jeg tog sådan en vogn. Jeg havde sådan en, en traktor på den størrelse her i metal, og så har jeg sådan en vogn bagpå, som også var i metal. Og min storebror var lige 5-6 år ældre end mig, men jeg tog den af vogn op, og så løb jeg efter ham. Han har virkelig provokeret mig, og så kastede jeg den bare efter ham. Altså op i hovedet, jeg kastede den efter ham. Han når så at flygte ind på sit værelse, og i det, han smækker døren, der rammer jeg den af døren. Så den der stangen på vognen, den går lige igennem døren, så det er lidt en papdør. Den borer sig simpelthen fast og sidder fast i døren, da jeg kaster den. Og så blev det helt stille. Og det var sådan lidt, da vi skulle ned og fortælle. Jeg mente, det var hans skyld, han mente, det var min skyld. Og jeg tror, jeg gætter på, at vi blev sat til at undskylde for hinanden. Undskyld. Og det har vi måske gjort. Måske ikke af hele hjertet, men... men hvem skulle betale for den her tilgivelse? Vi har lige sagt undskyld til hinanden. Og sagt undskyld til vores far. Hvem skulle betale for det? Enten skulle jeg betale for det, og for min sparepenge skulle have en ny dør. Eller så skulle min storebror bruge sin sparepenge på det. Eller så skulle min far bruge sin sparepenge på det. Eller så skulle han bare stå der og være med et hul resten af dagene. Tilgivelsen har altså en pris. Der er nogen, der skal betale for det. I situationen er, der blev mig og min storebror sat til at vaske alle gårdens vinduer. Og der var virkelig mange. Altså, det var en gård. Og der var blandt andet mange, der var sådan gamle, men også med de mange de her små vinduer. Og sådan. Så det blev vores pris. Men døren skulle stadig ikke betales. Ja. Det blev sådan, at den blev faktisk 20 år efter, da mine forældre flyttede fra gården, der var hullet der stadigvæk. Men der var et klistermærke på. Men nåden har altid en pris. Når Jesus han udråber et nådeår, så har det en pris. Jøderne har ikke ville betale det. Ofte vil vi ikke betale prisen for nåden, for at tilgive, eller hvad det nu er. Hvem i den her verden vil betale for, at vi vil begynde forfra? Det var det, Jesus han gjorde. Fordi han ville betale, han var villig til at betale den pris. Det koster. Derfor var noget og ikke længere en utopi, en drøm, bare et løfte. Nu kommer Jesus for at virkelig gøre det, fordi han kom for at betale den pris. Jeg begyndte med at snakke om samsyn og se i tre dimensioner, om kirker og kalender og noget over, og om at se vores verden med to øjne, og om at betragte verden ikke bare i et årsag-virkningsperspektiv på, hvad man har fortjent eller ikke har fortjent, men også at se på verden med nådens perspektiv. Og det at betragte både os selv, eller at betragte hinanden, men også betragte den verden, vi lever i nådens perspektiv. I lyset af Jesus, der kom og indtog verden. For vi kan meget hurtigt komme til at se på hinanden med det der årsag-virkningsperspektiv. Hvis nogen har gjort det, så fortjener de det. Hvorfor starter der krige over alt i verden? Det er fordi, de fortjener for en straf. Hvorfor går Israel ind i Gaza? De fortjener for en straf. Hvorfor kaster Ukraine bomber efter Rusland? De fortjener for en straf. Hvorfor er vi nogle gange hårdere over for hinanden? Hvorfor går vi nogle gange for hinanden? Hvorfor fornærmer vi nogle gange hinanden? Det er fordi, de fortjener for en straf. Jesus bringer nådens perspektiv ind i vores verden i dag. Og derfor er dagens øvelse til os. At høre det, og øve os med, fordi meget af den årsag kan vi også tænke, det, jeg er selv skyldig, da jeg er endt. Jeg er selv skyldig det, jeg er selv skyldig det. Det er min skyld, det er fordi, jeg ikke kan det. Men at se på mig selv i lyset af Jesu øjne. Fordi han har betalt prisen for din synd. Alt det, du kan bebrejde dig selv for. Han sætter dig fri. Hans nåde gælder også dig. Eller i dine relationer, hvor konsekvenser af sorg og svigt har ødelagt. Og lad hans nåde sætte jer fri og få et nyt perspektiv på det. I vores land eller i vores verden, hvor krig og gengældelse og hævntørst præger. Tænk på, at den verden, at det menneske, du er i konflikt med, eller den verden, hvor der er krig, eller der er svigt, eller hvor du skylder, eller andre skylder, det er den verden, som Gud han elskede så højt, at han sendte sin eneste søn for at give sit liv og betale prisen, for at enhver, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv. Lad os bede. Far i himlen, du kender vores og vi menneskers nogle gange ubarmhjertige blik på hinanden. Eller ubarmhjertige blik på os selv. Hvor det ikke nødvendigvis er nåden, vi ser med, men med retfærdighedens øjne. Eller kravet om retfærdighed. Tak fordi dine øjne er anderledes. Fordi du elskede så meget, at du er villig til at betale prisen for al uretfærdighed. Som retfærdig, så døde du for alle os uretfærdige, for at give os din nåde. For at vi skulle vise hinanden noget. Her, giv os dine øjne på hinanden og på den her verden, så vi ikke bare ser todimensionelt, men ser tredimensionelt, ser perspektiverne, ser dybden i din kærlighed til os og til den her verden. Tak for din nåde. Lad dit nådeår blive udråbt over Herning Bykirke, over vores by, vores land og vores verden. Amen.